ochipama ungende wetu ve mbimbiliya ochipama chelongiso lye mbimbiliya kwenda ovisungo vya posoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiliya chikasilove
yo kukwama yesu ocho kwata omusu yo kukwama yesu
Tali tukasi okwamako ko Yohano hako okapitulu kacho 11 tukashokupilira ko chinimbu 20 toke tumasula tula mbimbiliya lyove ko Yohano okapitulu 11 ochinimbu 20 ochimaho chetu vafariseo vasanda okuponda Yesu ochipama chapita twakala lokulilongisa efetikiro lyokupindula Lazaro elinga lyacho lyakoka okuti vafariseo vofwangwira kwenje vasanda evelo lio kuponda. Panyo mwetekelia yehandika liye ile. Ocho kabachi tenene. Etali kochipa machilo tukasio kwa mako okutala esapulo liacho lia Yesu opindula Lazaro. Tukasi okutanga ochinimbu 20 la 21 kwenda 22. Pati Marta ichi ya yeva okuti Yesu oka silo kuya. Ocho wainda wangwane hena laye. Maria panyo wakala ngovo njo. Marta wapo piala Yesu wati angala. Nda wakale kulo. Nda mume wange kafire. Nda ngochilo ndichinyo kutichosi opinga kusuku, suku okuchinha. Okutala okutua kwa Marta, omone hangolu ndi umwe ukwa chinyuangi. Kokuwa ye upange owo apiti sirechalwa kovaso. Eyeole kisa utima umwe we kolero, puwai wakala okachipana lokulinga ochipango cha suku. Puwai Maria hachoko, eye wanola po okutumala kolomaivya Yesu. Kalieko chinimbu chilo, tuletio kuti, Marta leye wakala kala avola Yesu, momo olondaka vya ye, vichile kisa. Eye vati, ndakuniho kutichosi opinga, tateo kuchiringira. Chitava Maria wakala loku popia la Marta, okuti uweye mwene suku. Kwa kunihineo kuti yeye suku, waliali akomesa yove. Watu malatumala vonjo yove. Pwani kwa kunihineo kuti yeye suku, echichinde kisa ngoo kuti, ndomanu twasesamena olonjanja vyosi okutumala kolomayi vya Yesu lokuyeva ondaka yaye. Tukashokwamako kochinimbu 23 toke 26. Yesu wapopyala ye hati, mume wove opinduka. Marta wapopyala ye hati, ndichi okuti opinduka, epinduko lieteke lya sulako. Yesu wapopyala ye hati, ame ndi pinduko, ame ndi mwenyo. Uongolela ndango ofa, haimo okalavali lo mwenyo. Kwenda wosi okasilo mwenyo, kwenje ongolela kafivali. Echihe ochikolela. Ya Marta wakolelele okuti kuli ochilie pinduko. Chinene okukavulukira bungala, okukolela ngo okuti kuli epinduko kachikwatisa. Abaka bakavulukira bungala, olohono byabo biswapo bali. Ali pamwe abakavulukira bungala, olohono byabo biswapo. Noke etekele teke bakala bali ndaba bakasi vokaliye. Chaleluka bali okukolela okuti Yesu iya, kwenda ababafa bakapinduka. Kwa ichatina chalwa okukolela okuti hena omwenyo wange ndutumbika pekalia suku. Chaleluka chalwa okukolisa ume wafisa. Kwa ichivala uwafisa okukwata ila wakoli okuti suku okasila ye kwenda ovina vyosi oviringa chiwa. Marta wakunihine okuti kukakala epinduko. Kwa ikakolele okuti Yesu otena kuchiringa chilo mwene. Yesu wapula Marta vati. Kwa kunihine okuti ame ndi pinduko haime ndi mwenyo. Echi tukwete Yesu tukwete omwenyo. Ukakolele Yesu wafahale. Pwanye chikachikasi okuti wafa ketimba. Chikashokufa kwe shpiritu. Noke Yesu olekisa kovaso ya chohati. Uwosi ukolela kafivali. Omwenye ufetika echo munu watambula Yesu ndupa peli waye. Uwosi ukolela Yesu kafivali. Momo Yesu wafila ale pa mangu yaye. Echichalo mboloko kuti omunu watambula Yesu kakafavali omolie kanduri yaye. Lalimwe teke akatepi wala suku. Kovaso ya cho Yesu wapula hati. Echi, ochikolela, eliyoli ovoe pulilo liange, ove okwetu okolela okuti, kovaso yokufa kukwete epinduko, kalietu kwa siko chinimbu chacho 27, Marta wokumbulula hati, ocho angala, ndakolela ale okuti vukristu, umola suku, haive una iyavolwali. Kulo tulete Marta otambulula, ndachina petulu atambuluire, eye, cholo mboloka moyo okuti Yesu, eye Mesia, olaika okuyavolwali. Kochinimbu 28, toke 31, tutanga onda kavati echipopia, ocho wakapanginya manja ye Maria, kwenje wolo ngwina hati ulongisi yulo wakukovonga. Maria echachi eva haicho avotoka, kwenje waenda kokwaye. Yesu handi kaingini nevimbo, poen wakala oko Marta angwanehena laye. Vayundea wakala la Maria vonjo okulemba, echivomolo kuti wavotoka lonjanga, watunda, ocho vokuama. Omovaso kavati enda keleva okukalirirako. Ya, ndango kuti Marta wavirikigira Maria pokanene. Pwani Yesu ovina okaviringira kovaso manuvosi. Momo manuvosi vakatala echi apindula Lazaru. Echi Maria atundavonjo. Omanu kavakuni hino kuti enda okumwanehena la Yesu. Ocho vavotokavo. Vaendala ye. Momo vasimino kuti eyembi enda keleva. Mamwe vasimino kuti mbi pamwe okaliponda kwenjevo kuama. Kochinimbu 32, vati Maria echieya oko Yesu wakala, kwenje uomola, ocho wafendela kolo maivya ye, walinga hati angala, nda wakale kulo, nda mume wange kafile. Kalie vovo, kabalika vovati, nda Yesu wakaleko, nda mume wawo kafile. Echi ocho chilombolo lachiwa olondaka vya Yesu, china apopere hati, hise ndende kutate, momo nda Yesu kaendele kutate. Nda wangwalangwala lika kofega imosi. Nda wakala lika kimboe lipamwe koko. Walingachi wa alo nda kutate momo kalie oka sikuosi. Nda Yesu kaendele. Nda katukwete ndembeleki espiritu sandu. Omo kalie tukwete espiritu sandu ocho Yesu oka sikuosi. Oka sivoviti mavyo manu vana vokolela omo li espiritu liaye. Espiritu sandu lika simwene kuosi. Koyuano okapitulundiza sejo chinimbu sete. Ondaka iti haimo lumwe, ndusapwili echi chochiri chokuti ndangenda nda hinselene. Momo ndashendi, mwatisikei ya kokwene. Pwa ndangenda, ndutumisi kokwene. Tukasio kutanga ochinimbu 33 toke 35. Echi Yesu wamola okuti okasilo kulira. Kwenda vayundea veya la ye valilavo. Ocho vutima ochikembe chokwata. Kwenje watokotelwa. Yu wapula hati. Wola ngekipi. Vokumbula vachangala enjundo tale. Yesu walira. Kwa tuwa kufa kwa munu, sukula yevo chuvala. Talango ovinimbu vilo. Yesu laye wali lavo, okufa ocho chimwe chivalavali enene. Pwani echi ofisa kuni hokuti Yesu waka sikonele yove, oli ila kumwelove. Ochinibu chilo chitule kisa kuti Yesu wakala mwene ndomunu, wali lalilavo ndechi yetu. Tuachipo pia hale okuti Yuano, wale kisa Yesu ndomunu, eyeka kuni hine pila salu wake ndiwa, omoniache wapinga okule kisako. Etali echituka si konambi imwe, chitulo mboloke okuti sukule yevo chuvala. Yesu oli ila kumweletu kwenda utima wa ye weyu kalochinguva. Olonja javyalwa kuli omanu vamwe vatu wa okupopia vakuwabo vafisa vati kukalile. Kalili ndati ndahandi Yesu leye walilavo. Okufa hachi mweko chango. Okufa chivala. Momo chalilisavo ndango ngana Yesu. Kochinimbu 36 vati ocho vayundea vati tali ndechi osola. Pwani vamwepo katika bovati uwapatulula obaso omeke. Nda katenenevo okulinga okuti uu kakafe. Ya olonja javyalwa etutuwa tuwa ndechi vayundea valo. Obasimine vati Yesu walira omwaso lelecha lwa Lazaru. Panyo ndaka hachoko ipopia. Kulo tutanga okuti Yesu walira omolio chinguva akwatera ababakalako. Yesu kalidili omolio kufa. Pwani momo li ababakalako. Kalie vayundea vati ukavaliko nyima. Vai valuka ochilimbu china Yesu walingile pokupatulula omeke ovaso. Chimone hokuti ovo vako mohene chalwa ochilimbu chacho. Pwani kalie veya vamona chimwe chavera povali. Kochinimbu 38 toke 40 vati ocho Yesu ochikembe chokuata vali kwenje waenda keyambo. Eyambo liacho eleva kwenje liasitiki walewe. Yesu walinga hati upiko ewe liacho. Marta mukai wa wafa wapo pia la ye hati chilo wafuta ale momo chalinga ale oloneke vikwana. Yesu wokumbulula hati siya kusapulile heo kuti ndao kolela omona ulamba wasuku. Ochili olonja javyalwa omanuvasimo kuti okufa chimwe che ya mongo. Olonja javyalwa ichi umwe afa tulanda oka shianuka mwe kaposoka omo tukapa ochivimbi kwenda ochivimbi chacho tuchiwalisa ofa tuimwe iwa noke oka shianuka cho tukayukisa lolo neleho okusandango okulekiso kuti kwafa omunu umwe hale pamwe okufa chimwe ngo cheyamo hachimwe kochini. Pwani chosi yeche sandalika okufa kuvala. Marta vati wake ndiwa ale chilingolo neke vikwana wafuta ale omunu wakala veyambo olo neke vikwana. Chitaba vali okuupamo, ndavofe napo vali, lomwe okalako, momo elembaliacho lina limini. Chasukira ochilimbu chasuku, ocho manuvatala meko, kalie chituka siko chinimbu 41. Ocho vopako ewe kwenje Yesu okupetula ovaso aye, walinga hati atate hupandula omo wanjeva. Ndakuniho kutiolo njanja vyosyo njeva njeva. Pointa chipopela omanu vongoloka okuti, vakolela okuti ove wanuma. Chosi yechi okwe tuchalingirwa okumuisa suku ulamba. Yesu wali kutilira lokule kiso kuti echi alaka okulinga ochipango cha isha okuti isha oli mwisa lacho ulamba. Elombelo liaye wali lingira ava vakalako. Jinimbu 43 toke 44 vati echapo pia ndocho wavirikia londaka ya luahati alasaru tundamo uafire watundamo. Waingiwa onjambo kovoko lokolomai. Kwenje ochiparacha yecha futiswa lelesu. Yesu wapopia la vohati ukutululi ocho aende. Ndakolelo kutiechi Yesu kirulieve wapindula valwa kokufa. Kwenda wasakula valwa bakalalo vitangi vingi vingi. Evivyaso nehimwa vika singo okuteta onimbu yevivyosi Yesu walinga. Kulo tulete Lazaru wapindulua. Wain kapinduki lele timbali okalie. Etimbali aye hali ongo. Watu ndave yambo pwainopo lopo wakutiwa lolo nanga. Echichili tepa le pinduko lia Yesu. Momo echi Yesu wapinduka olonanga vyosi waviwisila veyambo momo vyasile. Echichalingiwa omo Yesu wapinduka le timbali mweli kwavo. Wapinduka le timbali ulamba. Echi Yesu wapinduka kachasukile vali okutingununa koewe. Momo olioli atundako ale lunene wasuku. Etimba Yesu wapinduka lalio kaliasa kale ndango vovimano. Ya elinga lilo lika sio chinde kase chinene kokwetu etali. Etutua file kakandu wetu. Pwani twapinduiwa omolia Yesu Kristu. Pwani katuka ivali kwa kutilopo tulaika okufa ketimbalilo liositu. Kwa Varoma o kapitulu 7 ochinimbu 15 la 24 Paulu hati. Echindapanga hachoko ndinga. Echisiongola ocho ndinga. Ndukwela mba we. Echikachaka ele umwe ukwaluwa aliwa chipopia. Chapopiwa luna wakala uprofeto wangana. Yesu weyongolo kuti tukutuluka kwevivi tukuta. Moni acho vati ukutululi aende. Kalia handi hupula okwetu. Ovehe wakutulu wale. Otena okwenda. Hale lopo wakutiwa. Kochinimbu 40 isingu la 46 ondaka iti ocho valwa pokatika vayundea vana veya kumaria haibo vamona ichi Yesu walinga vokolera poinva mwe pokatika vo vatunda vaenda kuva farizeo kwenje vava sapwira ovina Yesu walinga kulo lopo kwa kala vamwe vatunda opo lokulupukira kuva farizeo lido olio liakala elinga liasulako Yesu walingira kwa vasomanu poichilo handi tukasingo vochakati chelivululia Yohano upange wa yewa fetika etekeli na Yohano ole kisa okuti eye kameme kasuku kwenda wapwa echi ya pindula la salu. Yohano wapesela vali otembo kusoneha oloneke vivali Yesu lilo liomwenyo wa Yesu kilulieve okuti anyamo wakunya tatu wakala kilulieve chisule. Alivulu osi ondaka iwasonehi waloba postoro ndokuti Mateo, Marku, Luka la Yohano. Alombolo la vali chapiana oloneke echenana Yesu wakala okufira olwali. Tundeko Mateo toke ko Yohano kuli oitenta inove kolo kapitulu. Pokati kolo kapitulu vyacho, 27 vipo vya osema na yolo hali vya Yesu. Echichile kiso kutiondaka yo kufa kwa Yesu, yinene chalwa. Ovapostoro vasakala ele chalwa lokulekisa okufa lepinduko lya Kristu. Ndao kutikuli umwe kakapi kwa mangu ya tete okufa lepinduko lya Yesu. Ocho munu wacho kakwete echi akunda. Okufa kwenda lepinduko lya Yesu. Ocho ondaka iwa ndechi tutanga kwa Wakorintho ya tete o kapitulu 15 ochinimbu cha tete toke cha kwana. Aba basoneha alivulu wakuwa na ondaka iwa. Valinga ndechi Paulu noke alingavo kwa Wakorintho ya tete o kapitulu kavali ochinimbu cha vali hati. Momo ndapanga okutila chimwe nguni hapo katikene te Yesu Kristu uwa valeli wake kuruhusu. Okwetu ndatutala ochinimbu chilo ndatupobia okuti chakokera omanu okutava ku Yesu. Pwanyi hachoko. Ndangolo chilimbuchilo ovolopo kavatavereko kwaye. Ndechi ngoma vila hama apopele ko Luka ko kapitulu 16 chilimbutirinda yuhati. Nda kavayevi Mose lova profeto. Kavayevi mwene ndango umwe opinduka ko vilangu. Haicho mwene chapita lavo. Echi ocho chako kao kutietali lo Yesu katundi valikiru lo kungwana ngwana okulinga ovilimbu. Echi ekongero rika ambatiwa ko vaso yolo hunukai yolo halivyalwa. Kuka kala ovirimbu vya alwa kilulieve. Panyo virimbu vya cho, havioko vika koka okutio manuvata waku Yesu. Etalilo chatu sesamena okukuwa ama Yesu ndango o wingi upembula. Olonjeja vya alwa tulisionsiona okutio manu kavata waku Yesu. Kuka sakalale ngo, momo tundenu nde omo mwene chakalale omo. Yesu wafila vova soavo, wapindukila kova soavo, pwany lopo kavota vele. Etu katusukila vali ovirimbu. Tukole ringo kutieye wafa kwenda wapinduka kuva kwa lufa. Kalie tukashokutango chinimbu 47. Ocho ovitunda vinene la vafariseo, vongolola onjango yavo. Yuva lingavati, tulinga nye, momo omunu uu, olinga ovirimbu vyalwa. Kalie olosekulu vietavo lia vayundea, la kuluva chovosi. Vovo vali kongela okusanda echi valingala Yesu. Obovati okasi okulinga ovirimbu vyalwa. Echi ocho chava kunya kutima. Ochimuka chilo, ochimuka chakwe njeva satana. Kotembo oko wakulu vovisonehwa, vakala vochisoko chava sandukeo. Haibo vana kavata veleko virimbu, dango kepinduko. Vafariseo vakala vakua vihandereko, kwenda haibo vakala vakua kutata o vihandereko vyofeka. Kavali kolelele, vali kongela lika echiva sanda nyeva pisala cho Yesu, momo ndavafariseo ndavasandukeo, kavasa njukirile Yesu. Oloneke vilo tusangavo ovimuka evilovyo, vikuwa makuama echio wingi ulinga. Omanuvalwa vaka sio kusia echichochili, loku sanda evivye sanda liango. Vanga minga mii vakuwa ma Yesu lovilo nguwa vya ye. Ndomo vika sive mbimbiria. Kalia tukasi kochini mbu 40 yoitu. Nda tutava okuti olinga enga ngon ndechi omanuvosi vatava kokwaye. Noke varoma veya. Vanyona ochitungiro chetu chikola kwenda ofeka yetu. Ya kulo tulete kutewa vakala lusumba okuti mbio munu uu otu nenera okuti omanuvosi valinga chimwe chilinga ndu yaki. Momo valwa vakala okukuwa makuama Yesu. Obo vakuata ohele. Oloneke vilo ohele oyo ikasio kutepa valwa ku Yesu. Ndangova kongero etu mukwete vova na okuti vakwete ohele yokukunda ondaka yatwa vatisanga omanuvanda. Kalie tukasiko chinimbu 49. Pwany umwepo katika vo okuti Kayafa. Eyo chitunda chinene chunyamo wacho. Wapo pia la vohati eneka wakunihini chimwe. Kachelo mboloke liyo kutiko kwene hise nda omunu umosi ofila omanu. Ofeka yosyo kunyone hachoko. Echikachi popele eye mwene. Pwani omo eya ochitunda chinene chunyama wacho, oche wapo pia ochituma suku chokuti Yesu ofira feka. Kwenje hafeka kolika, pwani ofira okuti okongera pamwa mwe omalava suku vasandoka. Okwetu tulete okuti yevere la handi ngo olondaka vilo. Olondaka vya wati hinse vya Kayafa, wati hinse omunumo sio kufa, ocho wingi uyovoke peka lya Varoma. Talango handi, obatilile okuyowiwa la Varoma. Pwaniko vaso ya nyamo, Yerusalemi, ya nyoli mwa mwene pe, kunyamo setenda nguvulu titu, wangwala Yerusalemi lo kuinyola pe. Kunyamoko, Kayafa eye wakala ochitunda chinene. Kayafa wakala umwe watemene chalwa, kovaso tukasangavonda tembo ya ye Anasi. Una wakala okuyakera, okutumana, komangu yusoma. Ndechi ngomba liame alingireko testamento yale, chilo tuletevo Kayafa opopia ovitu masuku. Ochili Kayafa wakala umwe pokati kovitunda vinene. Omoniacho suku watravaira vukayafa, loku popia ovitu masuku, vati hinse omunumo siafe, owingi wosi hachoko. Kalie tukashokutanga ovinimbo vyo vivali 53-54. Ocho tundeke tekeliacho, votumbika ongombo yokuwipa. Ocho Yesu kangwane ngwane vali okulimone hisa pokatika vayundea. Pwai watu ndako, waendako feka ili sungwe, lekala soko, vimbolia tukuiwa efarimi, omo watumala kumwe lolondonge vyaye. Kalie tukasia pa okufetika oloneke viesuli loliomwenyo wa Yesu kilulieve. Kalie yapa akulu vachile kisa mwenye okuti vasanda okukwata Yesu havo pondi. Etali lilo chatila nchalwa okutukula pipa kasimbo lilo lya efarimi. Momo otembo ya pitapo ya lwa chalwa kwenje ovinavyalwa vya pongoloka. Chitavo kuti imbo liacho liakala okachipana lolu pale. Momo kulo vati chikasi konele yekala soko chalombo loko kuti okachinala lolu pale. Tukasio kwa makolo kutanga ovinimbu ovyo 55 toke tumanusula. Vati ofesa ya Pashkwa, ya vayundea, ya kalochi pepi. Valwa vatu ndako vaimbo avo, okula manena ko Yerusalemi, okuli Yelisa osimbu ofesa ya Pashkwa, kaya fetikire handi. Ocho vakala loku sanda Yesu. Kwenjechi vakala vonembele, vali pula pula pokati vati, wasokinye, ke yako festa, chakalo kuti, ovitunda vinene, kwenda vafariseo, vahandele kaale vati, nda umwe wakuniha okuwakasi, achisapule, ocho tukwate. Kulo tulete okutiomanu valwa veya ko Yerusalemi. Okulielisa osimbu handi opashkwa kayeire. Echi ocho chikasi. Ocho chakala kotembo oko. Olonjajavyo sikuli opashkwa. Tuachipopiali okuti. Vunya maumosi mwakala olofeshta vitatu okutiomanu vosi vama nena ko Yerusalemi. Chakala ofeshta yopashkwa. Chakala ofeshta yokutumbika onembele. Kwenda chakala ofeshta yorotavernakulu. Kolo feshta evi. Omanu vosi veya ko Yerusalemi. Pwanyo simbu handi etekeri ofeshta kali apitirinepo. Omanu veya ale kwenje vasanda okuli Yelisa osimbu ofeshta kaye yire. Kulo tulete kuti omanu vakala okuli nalaina echichiveta ku Yesu. Ava vopo pela kochiwa vakwa vopo pembula. Kalie vasakala loku talanda he Yesu elimeni iya ko feshta ndandati. Ovo vakuni hine kuti onjango yovitunda yakala oku sandiria. Onjango oyo, kayata vere kungala. Kalie yapa Yesu, olitepa lovitunda. Pokatika vopa ingina ukuse, tukasi oku ingina kosemana ina yasula koko mwenye waye kulo kilulieve, hayo ina tusole okutukula tuti osemana yikola. Omanu, vafetiko kulipula pula, iya halekeya. Nokio vitunda vinene vya popia elomanu, vati uomola atusapwireko, ocho tukwate. Kwa kala ale ongombo ya choyo kukwata. Pwainda kolelo kutika vayongwile okuponda kotembo yo feshta momo vati sanga omanu noke vatu linga chimwe momo eye ngana Yesu wakwa manwe lo manu valwa. Okwe tusuku akukwatise okuti olimbuka esirivilo liokufa kwenda epinduko lya Yesu. Ndake kongelo liove kava kundi Yesu wafile yu wapinduka. Hinsendo tundako loku sanda lina likunda okufa lepinduko lya Yesu. Momo echiocho ondaka iwa yine na umwenye kopwi. Okukunda ovihandeleko hale okukunda esambata echikachine na umwenye kopwi. Okukunda okuti hinse tufendele chalumingu kachine na umwenye kopwi. Okukunda oviholo vietavo liove hale viepata liove kachine na umwenye kopwi. Chine na umwenye kopwi okufa kwenda epinduko liangana Yesu. Ndichipitulula vali. Nda okasive kongero lino kutikali kundi okufa lepinduko liangana ocho okwe tutundamo. momo okufale pinduko liangana ocho chalinga ombwendo yetu opo twamwina omwenyo eye mwene suku yombe mbwa akulave kwenda akukwatise akutwisile yotinye cha chipala chaye toke tulisangavali ko chipama chikwavo shalapo chiwa
tusole mi
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso liondaka ya suku wa yeva lia kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove lokutu sapwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa tulisanga vani hena kochi pama chikwavo suku akusumuluise.
Yo tu guarda.